Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage. Jeg sidder parat til straks at fortsætte med Jakob Knudsens roman Sind. Vi er jo nået til en optrapning af hele konflikten. Så her kommer 11. kapitel. Det var mere end en sorg for Madame Fagerholt, hvad der var passeret hende, da hendes datter Cecilie i morens nærværelse opfordrede Gjertrid til at hæve sin forlovelse med fuldmægtig Fischer og erklærede sit eget ægteskab for den største ulykke, der nogensinde havde ramt hende. Det var mere end en sorg. June følte det som en forstyrrelse af hendes verden, hendes liv. Og det kom hende så overraskende. Hun troede netop, at hun med Cecilie havde vundet en stor og sikker sejr for det, der var hendes et og alt, at udvide og befeste hjemmet på Stavn og holde det sammen. Cecilie havde hun elsket højst af alle sine børn, og hun havde altid gruet for det øjeblik, da datteren skulle løsrives fra hjemmet. Nu havde hun så sikkert troet at være kommet over dette vanskelige punkt. Cecilie var blevet gift på en sådan måde, så hjemmet på Stavn var hende lige uundværligt. Og så viser det sig pludselig, at hendes datter i virkeligheden er lige så lidt hjemme på Stavn som på Østergård. At hun både har mistet sin datter og gjort hende ulykkelig. Det med Cecilie havde rystet hende dybest. Så stærkt, at hendes vrede slet ikke kunne komme op over den sag. Med Gjertrid var det noget andet. Dels var Gjertrids skæbne jo ikke afgjort endnu, dels fandt hun hendes kærlighed til Anders så tåbelig, og hun trodsede stadig sin mor. Vel havde Gjertrid ikke erklæret, at hun ville have Anders, men sammenkomsten 9. novemberaften i præstegården var ikke forblevet nogen hemmelighed. Det havde Madame Balling udrettet for at forhindre gentagelse. Og Gjertrid havde på forespørgsel svaret med tavshed. Overfor Gjertrid var hun flammende vrede, og led selv så meget under sin forbitrelse. Man kunne se det på hende. Hun blev gul i ansigtet og mager. Hun var slet ikke rask i julen. Og så denne Anders Jarmstad selv. Bare vigtighed, dumhed. Hun havde, skønt meget nødig, bøjet sig for sin mands ønske sidste sommer og indvilget i en mulig forlovelse mellem ham og Gjertrid. Og så kan den unge nar, trods det, han er forelsket op over begge ører, finde på sådan en kunstner, som har forbydet kristen at pløje i pegemosen. Og det er ikke af nærighed engang, eller af misundelig drillesyge, som hos Erik Skintoft. Det er på grund af noget andet, føler hun instinktmæssigt, som hun slet ikke ved, hvad er, men som dog kan hisse hende til raseri, når hun tænker derpå. Noget, hvorved han vil gøre sig bedre end andre folk på egnen. Det står for hende som et vanvid. Hver gang hun ser derpå, får hun lyst til at bruge ukvemsordet hellig imod Anders, skønt han aldrig selv har givet nogen anledning dertil, og hun spekulerer på, hvad der fortælles om hans fars drømme og øvrige særhed. Samtidig pines hun af den følelse, at hun selv forringes. Hun bliver ond af denne stadige ophidselse imod Anders Jarmsted. Men han lader en jo aldrig i fred. Først det med pegemosen, så politikken. Det sidste viser jo, at han vil udtrykkeligt krænke og forhåne Fagerholterne, også når han selv slet ikke kan have fordel deraf. Og endnu mere, hans klage til provsten over kirketaget. At han der tør forgribe sig på kirken, som altid har hørt Stavn til, og som dog vel ikke kommer ham eller nogen anden ved. Det er måske også hellighed. Forleden dag kort før jul havde provsten talt til Grin Fagerholt om kirketaget og ved et møde hos amtmanden i skoledirektionen. Han havde selvfølgelig ikke forlangt, at kristne han skulle gøre taget i stand, men han havde brugt denne sag til på sin nederdrægtige, behagelige måde at gøre nar af Grin Fagerholt over for de to fine proprietærer og baronen og amtmanden, til at lade ham mærke, at de dog kun anså ham og den øvrige gamle familie for bønder. Hun føler sig overbevist om, at dette ubegribelige hos Anders, denne hellighed eller hvad det er, det må være noget afskyeligt, forbandet noget. Til det er dog det, synes hun, som på en eller anden måde har voldt eller givet anledning til al den pine og unatur, som hun nu går i. Carsten Fagerholt følte sig vel også ofte trykket af disse forhold. Men han kunne undskylde sig noget, hvad han gik Cecilie. De han havde en tid kæmpet for, at hun ikke skulle have løjtnant Fischer. Måske nok til dels, fordi han følte sig forvisset om, at hans kone alligevel ville sætte den sag igennem, men han havde da i hvert fald ikke selv tvunget datteren. Overfor Gertrud havde han jo også i lang tid været den milde og holdt på Anders, så længe han kunne. Og med hensyn til Anders selv, ja, så gad nu Christen Fagerholt aldrig blive så vred på andre, så det gjorde ondt i ham selv. Det fortjener de så pinede et, plejede han at sige. Men desforuden mildens hans følelse over for Anders ved de gode udsigter, han havde til at kunne hævne sig på ham. Den måde, hvorpå Anders havde taget fornyelsen af anstanden den 20. januar, ligesom også dette, at han ikke gik til biskoppen om kirketaget, havde forvisset Christen Fagerholt om, at det virkelig var Anders' alvor, at han ikke ville appellere eller overhovedet henvende sig til de højere myndigheder. Samtidig med, at dette forhold skaffede Christen Fagerholt mange hjertelige latter, besluttede han til lige at benytte sig deraf til det yderste. Han ville nu atter forny anstanden i april, og fremdeles så længe spillet overhovedet lod sig føre på den måde. Dernæst ville han til foråret drive pløjningen i pejmosen i langt større omfang end før, og der kunne måske blive adskilligt andet, hvorigennem han kunne tugte Anders Jarmsteds oprørskhed og befæste sin egen magt. Det ærgerede ham, at en hel del af sognets beboere i hemmelighed havde vist tilbøjelighed til at stemme på Søren Andersen som rigsdagsmand. Men nu blev der dog nok ikke noget af det denne gang, og han lagde ikke skjul på, at når det søndag efter søndag blev ved med at regne på menigheden igennem det nye kirketag, så kunne man godt tage det som en straf, fordi man i hvert fald i tankerne havde forsyndet sig mod kirkens ejer. Mens derfor madame Fagerholt blev bleg og ligesom gik i skygge hele denne vinter, havde hendes mand stadig sit sollyse, lune smil, der ligefrem mindede om en gammel Mikkel, bagende sig i solskinnet uden for rævegraven. I slutningen af marts fik han, efter fuldmægtig Fischers råd, ordnet noget, som ganske vist kunne blive uden al betydning, men som han dog lovede sig adskilligt af. Der kom på den tid to kale bort i utide for Bjerregården. Anders var hissig, og upålidelighed blandt tjenestefolk var dengang endnu noget nyt, som man forundrede sig og harmedes over. Men nu kneb det for at få de to ledige pladser besat, hvad der selvfølgelig interesserede hele sognet. Netop i disse dage var fuldmægtig Fischer en tur nede på stavn. Da han og Christen Fagerholt sad inde på kontoret, sagde han, de har stadig denne mand, Mads Horsens, gående her på gården. Ja, han kommer vist heller ikke herfra, før han skal på kirkegården, svarede Fagerholt. Jeg tror, de skulle foreslå ham at gå til Bjerregården og tilbyde sin tjeneste. Jeg tænker ikke, at den blev af lang varighed, men han kunne måske gavne sig selv, eller i hvert fald dem, adskilligt, selv på kort tid. Hvad? Hvad vil det sige? Sagde Fagerholt og smilte med øjenkrogene. En fyr som Mads, der husvandt både i Horsens og heroppe på Tinggården, han har egentlig store chancer over for en storsnudet og flyvegal person som denne Anders Jarmsted, og jeg kunne forbandet godt lide at have lidt mere hånd i hanke med herr Jarmsted, når de nu vil til at forsere pløjningen i pejmosen, og at anstanden skal fornyes i april, ja, havde man held med sig, så var det jo også tænkeligt, at man kunne våge sig til at lade pejmosehistorien gå til doms. Ja, jeg skal instruksere ham, sagde Fagerholt. Ja, jeg skal virkelig instruksere Mads, han er slet ikke så dum. Samme aften begav Mads Horsens sig over til Bjerregården. Han fortalte, at han var blevet så meget utilfreds med at være på stavn, og han havde hørt til, at de manglede en kal herude på Bjerregårdsholmen. Anders festede ham så til 1. april, uden at gøre sig nogen betænkelighed derved. Noget ind i april begyndte Christen Fagerholts kale at pløje i pejmosen, og det med tre spænd. Folk i sognet havde vist nok ikke tålt dette, dersom de ikke havde vidst, hvilket indtryk den pløjning måtte gøre på Anders Jarmsted og hans far. Alle de andre parthaver i mosen overlod nu, så at sige, både vreden og forsvaret til folkene på Bjerregården. Ellers så det jo farligt ud, som de tre spænd tog fat. Det kunne næsten vise for til, at Christen Fagerholt havde i sind at tage hele det stykke til sig, hvor i der i årenes løb var gravet tør for stavn. Det var nærmere halvdelen end en tredjedel af mosen. Anders pløjede i disse dage om på vestersiden af den bakke, som udgjorde Bjerregårdens mark. Derfra kunne han ikke se ned til pejmosen. Men når han kom hjem om aftenen, så han jo, hvor meget kalene fra stavn havde nået den dag. En aften hentede det også, at han kom hjem, inden de havde forladt mosen. og så dem pløje dernede. Han gik i denne tid en slags stille henrykkelse, i en sær forventning af det, han selv skulle komme til at gøre, men som han dog også synes omstændighederne skulle føre med sig. En stemning, der måske ikke var så meget forskellig fra den tilstand, hvor i religiøse martyrer forventer udgangen af dette liv. Men han kunne naturligvis også ofte falde ud af den stemning, føle tiden fra i går over i dag til i morgen på ganske almindelig hverdagslig vis. Og der kunne det stinge ham, som med den heftigste fysiske smerte, at se disse heste og kale ned i mosen. Men selv denne smerte satte ham så ofte på ny hen i sin halv ekstatiske tilstand. Da den 20. april kom, blev Anders hjemme. Gamle Per Jamsted derimod kørte tidligere om morgenen til Tinggården for at kræve Pajmosesagen optaget til doms. Det hjalp ikke Anders forhold den gamle det unyttige i rejsen. Han blev ved sit, uagtet han aldeles ikke kunne nævne noget middel eller nogen omstændighed, hvorved han mere nu end tidligere skulle kunne hindre modpartens fornyelse af anstanden. Anders gik og pløjede hele dagen. Efter nadver satte han sig om på havediget østen for gården og så ned over Pajmosen og de store harebyenge. Han undrede sig over, at hans far ikke var kommet hjem endnu. Der var der kun en mils vej til Tinggården. Han mindede samtalen i morges og tænkte på, at hans far gik vist ikke så lidt i barndom allerede. Nu var han jo også en mand på 76 år. Anders tog et brev frem, han havde fået af postmanden ved mellemmadstid. Det var fra Gertrud. Han havde ikke været ordentlig ene, siden han fik det, og ville nu læse det en tredje gang. Kære Anders, jeg troede som end aldrig, at jeg skulle få brug for Jens Posts godhed, som de kalder alle pigernes Jens. Men nu vil jeg alligevel forsøge i eftermiddag, når han går forbi Nederhaven, om jeg kan få dette brev med ham. Jeg og en af pigerne var dernede i formiddags og hængte tøj op, og vi bliver vist heller ikke flere eftermiddag. Så håber jeg, det kan lade sig gøre. For nu er det helt kommet til udbrud mellem mor og mig. Skønt, det måske ikke var klogt. Men det kom noget af, at Niels i går sagde til hende og far, at din søster var hans kæreste, og han ville aldrig have nogen anden. Det er fordi, de har aldrig været så hårde imod dig som nu, og det er måske fuldmægtigen, der sætter det i den. For jeg tror, han har haft noget døje med at få herresfoden til at gå ind på en ny anstand igen nu i april, om det med Pajmosen. Og jeg tror, de ville forfærdeligt gerne have, om du kunne rigtig forløbe dig og gøre noget ulovligt. Mor har talt om, at jeg skulle op og være husholderske hos fuldmægtigen nu til maj. Åh ja, nu må du ikke blive alt for hissig over det. For jeg er vist på, at det er blot for at få dig rasende, at de har bestemt det. Men du ved jo da, at jeg er din. Jeg synes også, du er den eneste, jeg har, Anders. Din Gertrud Fagerholt. Anders sad og tænkte på, at hvis hun havde haft mod til at rømme hjemmefra og lade sig vide til ham, så var der ingen bedre hævn over hendes far. Og især over hendes mor. Han hørte en vogn køre ind på gården, og nogle minutter efter kom hans far ud til ham. Han hilste slet ikke god aften, men satte sig ned på diget ved siden af sin søn. Ja, han fik anstand igen til den 20. juni. Anders så om til sin far og smilte. En god stund efter sagde den gamle, Herresfod, han sagde til mig, der gik, mens vi var ene, til det blev sidste gang til Christen Fagerholt fik den anstand bevilget. Ja, så får han det jo nok heller ikke mere. Åh jo, det tænker jeg vel også nok. Jeg har ingen tro længere til den sag, det kan jeg godt sige til dig, Anders. Ja, det er længe siden, jeg har mistet min. Der var atter lang tavshed. Jeg tror, det kommer af, sagde den gamle, til vi har fået det vendt forkert. Vi er kommet til at sidde forkert for det. Det forbudsvæsen, det er et til at komme om med. Og når de så kan blive ved at tage anstand. Jeg tror, det bedste var at tage en vringel og gå op på Tinggården og slå den her fuldmægtige ned. Det er vist det eneste, der hjælper. Når vi skulle se at få det vendt sådan til, det bliver de andre, der kom til at lægge sagen an imod os. Det tror jeg nok ville gå bedre. Og så skulle vi undgå de her forbuder. Ah, kan jeg ikke forstå til, jeg har nogen tid ført processer, far. Har I nogen tid vundet jeres sag, uden den gang I slog Kren Thomsen for derud dernede i kløveren? Jo. Og ja, så dengang jeg havde amtmand Fibier til at dømme i sagen. Den gamle var tavs længe, indtil han vist nok havde glemt, hvad der sidst var talt om, og at der begyndt med sit. Men det hele vender forkert. Vi skulle have de andre til at begynde på sagen, og så skulle vi ingen forbud have. Anders rystede på hovedet. Den vislende lyd af fødder, der føres igennem græs, og den dumpe lyd af træsko på agerbund afbrød stilheden ganske nær ved. Anders vendte hovedet og så Erik Skintoft komme gående hen imod den. Det er jo Erik Skintoft, som havde gården før, og som kom på tvangsauktion med den. God aften, I to, Kalle, sagde han med sin snærende stemme. Nå, du er kommet hjem, Per. Ja, ja, jeg har hørt om det. Jeg har hørt om det. Det er noget satans noget. Det kommer I ingen vej med. Nej, mumlede Per Jarmsted. Den anden satte sig på diget ved siden af dem og dampede på sin korte træpipe. Det er den 20. april i dag, sagde han. Det er tidligt, han har sin høvder ud. Sådan kul om dagen og frost om natten. Han pegede ud over engene, hvor en hel del af ungkreaturerne fra stavn gik løse. Og tyks nu, I skulle tage de kalve og det skidt hjem til jer, fortsatte han. Det kunne få sig noget varme i kroppen. Det kunne være, I også fik bedre gang på ejermanden med det samme. Hvis vi tog dem i hus, sagde Per Jarmsted. Ja, ville han så ikke betale sin multer, så kunne I jo holde auktion over dyrene og få jeres penge på den måde. Det behøvedes der ingen øverhed til, undtagen sognefoden, og han kan ikke sige nej. Hvor meget kunne det blive mulkt, spurgte Per Jarmsted med adskillig nyvagt interesse i stemmen. Ja, optagelsespenge, det er 3 skilling for et unghøvet og 24 skilling i foderpenge for hver døgn, der står det står uafhentet. Hvis I nu tog sådan 50 stykker, som der vel går dernede i tiden, så er det jo nu allerførst 25 staler i optagelsespenge. Og så kom det jo forresten an på, hvor længe det varede, inden han blev til sinds at lade dem afhente. Ja, så kommer der jo et forbud imod det også, sagde Per Jarmsted og lod, som om han slog det hele ind. Nej, 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 det kan man umuligt forbyde, hvis I der tager kreaturerne på jeres eget skifte af engen, og i forvejen har sagt ham, at I ikke vil have fremmede høveder til at gå der. Når han kan få det gjort tvivlsomt, tog nu Anders til ord, om pegemosen er fælles eller ind, så kan han vel også gøre det til et spørgsmål, om engen er udskiftet eller fælles. Åh, nej, nej, sagde Erik Skintoft, det bliver noget helt andet, også fordi du vil få alle sovnes mænd på din side i den sag. Men det kan jo heller ikke gøres tvivlsomt, til engene er udskiftet. For det ene år bruges jo nørengene til høslet, og sønderengene til fællesgræsning, og det andet år bruges sønderengene til høslet. Hver mand er sit skifte, og nørengene til fællesgræsning. Ja, men sovnemændene vil vist ikke ønde, til der ikke længere skulle være fællesgræsning. Så skal de jo til at tøjre kreaturen. Ja, det er sandt nok, men de skal nok alle sammen sige nej, hvis kristen og fuldmægtigen vil til at snakke om, til engene skulle være fælles ejendom. Og det er jo den eneste måde, de kunne forbyde dig at tage de kreaturer i hus, der kommer på dit eget skift. Der gik et par minutter i tavshed, men Erik Skintoft kunne nok skønne, at hans ord havde gjort virkning. Pludselig sagde Anders, ja, så skal det også blive gjort, og det straks, imens Grand Fagerholt endnu er den eneste, der har kreaturer ud. Han rejste sig og begyndte at gå hen mod gården. Da han var kommet lidt bort, vendte han sig og sagde, far, vi kører med mig over til stavnen nu straks, så kan vi jo også tage forkalen med for at have det vidne fast. Erik Skintoft gik og hjalp dem, da de spændte for, og syntes meget fornøjet. Ja, nu skal I forresten køre godt til, sagde han, at I kan komme der, inden kristen går i seng. Kommer I efter 9:30, så træffer I ham nu et op. På vejen derover, mens de i vekslende skarpt trav og galop kørte over engene, kom Anders til at tænke på, at han måske kunne få et glimt af Gertrid at se på denne tur. Og i samme øjeblik så han hende så tydelig i sin erindring, så det var aldeles som om han kunne have kysset hende. Han havde aldrig i sine dage set noget så tydeligt i fantasien. Han blev halvvejs ængstelig derved. Det var en kort stund, ligesom han ikke var rigtig ved sig selv. Men i næste øjeblik strømmede der igennem ham en sådan længsel efter hende, en sådan glæde over hende, en sådan trang til hende, så han kunne forstå, at det måtte være forelskelse alt sammen. Ja, det var sandt, hvor han elskede hende. Elskede hende. Disse brunlige blege, langlige, rundede kinder, som han havde kysset, disse sorte, buede øjenbryn, han havde set ind under. Et øjeblik forekom det ham helt komisk, eller så underlig interesseløst, at han skulle over for vidnefast at forbyde Grent Fagerholt at græsse. Da de kørte op forbi Nederhaven, så han, at der endnu hang en mængde lyst tøj til tørring derinde. Der havde hun altså gået efter med dags med brevet til ham. De traf Christen Fagerholt ude på gårdspladsen. Det var halvmørkt. Han kom hen imod vognen. Det er Anders Jamsted fra Bjerregården og min far, og så Lars, vor forkær. Er det, sagde Christen Fagerholt med meget venlighed og ligegyldighed i tonen. Og kommer herover for at forbyde den i de her to vidners påhør at komme med deres høveder på mit skifte af Nørreengene. Ja, se så, sagde Christen Fagerholt. Jeg troede, det skulle være derude i år, ligesom ellers. Nej, hvis de har høveder og kommer på mit skifte i morgen eller sidenhen, så tager dem i hus. Kan det nu må også lade sig gøre at bryde sådan en gammel aftale eller overenskomst? Jeg har ingen aftale truffet. Men nu har jeg sagt dem, hvordan det skal være på mine enge fra i morgen. Godnat. Nogle sekunder efter, Anders havde sagt dette sidste ord, de kørte ud af gårdsledet, havde han helt glemt Christen Fagerholt, engen, kreaturen. Han tænkte kun på, om hun skulle være ude i Nederhaven ved tøjet. Da de kørte derforbi, mærkede han den renlige sæbelugt fra vasketøj, der tørres, og det bevægede sig i vinden på alle snorene derinde mellem træerne, men andet var der ikke. Han svarede på hjemturen kun med enstavelsesord på sin fars spørgsmål og bemærkninger, men han fattede en beslutning, inden han kom hjem. Han ville i morgen tage til Fjordby og løse kongebrev, og så ville han skrive til Gertrud. Hun havde jo dog sagt en gang i præstegården, at det blev nok sådan til sidst. Ja, jeg skal lige sige til jer, hvis I er kommet ind her midt i det hele, at I er stillet ind på Radio 24/7, og programmet hedder Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg læser i øjeblikket højt fra Jakob Knudsens roman Sind, der udkom i 1903. Da Anders næste morgen kom uden for gården og så ned i engene, gik Stavns unghøved og løse dernede, ligesom i går. Halvdelen omtrent befandt sig over på Bjerregårdens skifte. Han ventede til klokken 9 for at give Christen Fagerholt rundelig tid til at sende folk ud efter kreaturerne, men der kom ingen. Høderne blev gående, hvor de var. Så begav Anders sig til lige med forkalen og andenkalen, Mads Horsens, ned i engene. De havde hovedtøj og reb med til at ligge på et par af høderne, så det var lettere at drive de andre efter. Da de kom derhen og skulle have dyrene samlet, lagde Anders mærke til, at Mads, ude i en udkant af skiftet, forsøgte at drive høvederne ud over skellet. Anders råbte, om han ville holde op med de kunster, ellers skulle han selv i en fart komme ud over Bjerregårdens skel. Anders var allerede stærkt utilfreds med den kal, han der havde fået. For sent fik han at vide, at Mads, foruden at have været i tugthuset, var anset som en slags håndlanger på mange måder for Christen Fagerholt. Han havde haft flere mindre skamysler med Mads i de uger, han havde været på Bjerregården. Der var 23 stude. De blev sat på stald på Bjerregården, og samme formiddag blev der sendt bud til Stavn, om det skete. Erik Skintoft var over på Bjerregården. Han og gamle Per Jamsted var meget stærkt optagende og oplivet af situationen. Pas nu på, sagde Erik. Nu skal der ventes 24 timer, efter at Christen har fået meldingen. Det vil sige, hvad tid gik kalden? 10:30, sagde Per Jamsted. Ja, så kan Lars være på Stavn senest 11:30. Se, så skal vi vente til i morgen kl. 11:30. Hvis nu der kommer bud efter høvederne inden den tid, ja, så skal Christen betale 23 træmarker. Det er 11 ristaler og 3 mark i optagelsespenge, og så er det halve i foderpenge for hvert dyr. Det bliver det hele 17 ristaler og 1 mark og 8 skilling. Erik Skintoft så sig strålende fornøjet omkring. Men hvis der nu ikke kommer bud inden 11:30, så bliver det endnu bedre. Så kommer auktionen. Det er bedst, vi får sendt bud til Sognefod med det samme, sagde Per Jamsted, for han kan være parat. Anders stod og blev ærgerlig og trist ved at se på sin far. Det var da ikke just nogen stor sejrvinding, om det viste sig, at de kunne tvinge Christen Fagerholt til i det tilfælde at lade dem beholde deres egen jord i fred. men han syntes meget sjældent, at han havde set den gamle oplive. Det var der vist også alderdomssvaghed. Da drengen, der blev sendt som bud til sognefoden, om eftermiddagen kom tilbage, fortalte han, at han havde set Grin Fagerholt gå ud af sognefodens gård, netop som han kom derind. Og der var en karl, der havde sagt ham, at Fagerholt også havde været op på Tinggården i dagens løb. Erik Skintoft, der atter var på visit på Bjerregården, han boede i et større husmandssted på gårdens mark, som han havde købt, lå som besat. Han må skudde ud af hullet, Mikkel Rev. Han må ud og se sig for, om det ikke skulle være en sprække, han kunne slippe igennem. Gamle Per Jarmsted blev urolig og sagde ængstligt spørgende til sin gæst, at det var jo der vel ikke tale om, at Kristen igen kunne finde på en udvej for sig. Anders var taget til Fjordby for at løse kongebrev. Han havde andre ærner nok til at dække sig med. På samme tid omtrent, som Anders var i byen, befandt fuldmægtig Fischer sig nede på stavn. Han havde ikke været hjemme, da Fagerholt i middag var op på Tinggården. Han og Fagerholt og dennes kone sad ind i dagligstuen og forhandlede. Jeg kan sgu ikke, kære proprietær Fagerholt, nedlægge et sådan forbud, hvor gerne jeg så ville, sagde fuldmægtigen og slog sit højre ben op over det venstre knæ. Men jeg kan ikke komme til at se, sagde Fagerholt, hvorfor det skulle være anderledes med pegemosen, det kan jeg virkelig ikke. Ah, det er sgu meget anderledes. Nu må de heller ikke gøre den. Ja, jeg mener, de er sgu klog nok. Ser de tilstanden i pegemosen, har sognets beboere nogle gange accepteret, med undtagelse naturligvis af det menneske på Bjerregården. Folk kan være tilfredse, blot de kan blive ved at grave deres tørv dernede. Der er Anders Jarmstad enig i kampen, har i hvert fald hidtil været det. Men nedlæg forbud mod at tage deres kreaturer i hus, når de går på hans enge. Jamen herregud, det kan jo kun ske ved retsligt at påstå, at ingen er fælles ej, men det er jo vanvid. Jeg tænker, deres egen slægtning vil gøre den oprør imod dem, hvis det skete. Jamen, kan det nu ikke gøres på en anden måde? Er det nødvendigt ved sådan en forbudsforretning til, der angives nogen grund, hvorfor? Jeg får aldrig i verden herredsfoget med på det. Næh, det ser sgu slet ikke så lyst ud i det hele. Jeg er meget bange for, at jeg ikke mere får ham til at få ny anstanden i pegemosesagen, og kommer den til Toms, hvad så? Han appellerer den et, mennesket. Anders Jarmsted? Ja, sådan noget kan man sgu ikke være sikker på. Og hans beviser er jo alt for soleklare, udskiftningskort, personlige vidner. Nej, herredsfoden gør det heller ikke. Hør nu, jeg troede egentlig, de havde herredsfoden helt i lommen, bedtfisker. Ja, jeg kan ødelægge ham hver dag, jeg vil, men han kan fandme galt mig også ødelægge mig. Nej, sagen med kirketaget kan de være sikre på. Der sker sgu ikke noget. Alles lige gejstlige afgørelse beror jo blot på et behageligt skøn oven på en god middag. Men en juridisk dom, det er fanden galt mig noget, der binder sin mand. Og jeg synes, de tager vel let på de sager, fuldmægtige fisker, sagde pludselig madame Fagerholt, der hidtil havde gået puslen omkring i stuen, som om hun rydde op. Hun vendte sig lige mod fuldmægtigen. Hendes ansigt var mærkeligt forandret i den sidste tid. Hun var ligefrem huløjet, og furen fra næsen omkring mundvigene var blevet dyb og skarp. For mig er det hverken mere eller mindre til, alting er blevet ødelagt for mig. Den bedste madame Fagerholt, jeg tager virkelig aldrig let på, hvad der angår. Jeg har mistet begge mine døtre så, til jeg synes næsten, det var bedre, om jeg aldrig havde ejet dem. Og nu skal vi helt sættes ud af spillet, så enhver ung fløs, der køber gård her i sognet, skal sige, hvad vi må gøre, og hvad vi ikke må gøre. Ja, hvis Anders Jarmsted skal kunne forbyde os at pløje pegemosen, eller have vores høveder gående løse i engen, som de altid har gjort. Jeg ville ønske, jeg lå op på kirkegården. Jeg kunne jo hverken kende Stavn eller Harby Sogn længere, hvis det skulle blive til. Jeg skal vise dem, at den Fagerholt, og jeg ingenlunde tager disse sager på nogen let måde. Tør de love mig deres datter Gjertrid, men vel at mærke sikkert, så vil jeg våge det yderste. Så vil jeg sætte herredsfoden kniven på struben, og går det så galt til sidst, ja, så skal jeg i hvert fald nok sørge for at vide det, så tis, at jeg kan komme afsted til Amerika, også uden at have økonomisk tab af flytningen. Vil det så forhindre auktionen i år om morgenen, hvis sognefoden skulle, spurgte Fagerholt. Nej, absolut ikke. Det er umuligt. Jeg kan i så fald lige så godt stikke af til Amerika dagen derefter. Nej, det er pegemosesagen, jeg tænker på. Jamen, jeg kan ikke love dem, Gertrid bestemt, sagde madame Fagerholt. De kan få hende op til dem som deres husholderske. Det skal hun gøre, enten hun så græder eller synger. Og så kan de prøve, om de kan vinde hende. Men jeg tør ikke mere tvinge mine døtre. Jeg kan jo heller ikke. Det var det, jeg ville tvinge Cecilie til, sådan som det er gået. fuldmægtigen trak på skulderen. Og hun skal have sit kammer deroppe i vesterenden af huset, Gertrud. Hun skal ikke være der, hvor deres husholderske nu har sit værelse. Så meget har de vel nok forstået. Madame Fagerholt så skarpt på ham. Bevares. Han slog først øjnene ned, og derefter så han ud af vinduet. Men nu med Anders Jarmsted, sagde Fagerholt, er det et os andre måder, vi kan... Ja, få ham til at forløbe sig, det her er jo sagt, det kan dog vist ikke være så vanskeligt, han er jo som krudtøn. Jeg mener også, at det kan have en fortrinlig virkning på ham, i så hende senere, når jeg far og jomfru Gertrud kommer op til mig, og så, ja, jeg skal have fat i Mads Horsens. Jeg skal skrive over til ham og sige ham, at jeg har noget at tale med ham om på øvrighedens vegne. Det vil ingen forundres over. Han må kunne udrette store ting, når han anvendes på rette måde. Da fuldmægtigen om aftenen kørte fra Stavn, sad Gertrud i vognen hos ham. Hun havde tækket sin mor om at være fri, men til ingen nyt. Hun skulle nu sættes ind i husgerningen deroppe af den tidligere husholderske, inden denne rejste et par dage ind i maj, og siden blive hos fuldmægtigen i hendes sted. Anders holdt ved smedjen i Harreby, da han samme aften kom fra Fjordby for at høre efter en plov. Smeden fortalte der til afsked, at jomfru Gertrud nede på gården var kørt ene hjem med fuldmægtigen for en times tid siden. Hjem til Stavn? Spurgte Anders. Nej, hjem til fuldmægtigens, sagde smeden. Der var intet bud kommet fra Stavn efter de 23 stude, da klokken var 11:30 næste formiddag. Det blev straks meldt sognefoden som nu. Trods samtalen i går med Christen Fagerholt, ved meddelelsen gennem skolebørnene og opslag på sprøjtehusene i Harreby og tilgrænsende sogne, bekendtgjorde auktionen på Bjerregården til næste dags eftermiddag kl. 4. Hele Harreby sogn kom ved den bekendtgørelse i febrilsk spænding. Der var aldrig tidligere blevet indvarslet til en auktion af denne art, og det store spørgsmål, som alle fremsatte og ingen besvarede, var dette, hvem der på en sådan auktion ville være købere. Hvis Anders Jarmsted nu ikke havde lyst, således at der optagelses- og foderpasnings- og bekendtgørelsespengene kunne komme ind. Man sagde, at Christen Fagerholt var blevet så vred, da han så bekendtgørelsen, så han slet ikke ville tale med nogen, ikke engang med Poul Vinding, som netop havde ville spørge ham om, hvordan han ønskede, hans venner skulle forholde sig på auktionen. Allerede kl. 3 næste dags eftermiddag var de fleste voksne mennesker fra Harreby sogn forsamlet i Bjerregården. Snakken gik overmodet livlig, blandt andet om, at det i disse dage netop var et år siden, der sidst var auktion her på gårdspladsen, og det havde nok ingen ventet, at det så snart skulle gå for sig igen. Fra Stavn var der ingen mødt, heller ikke da sognefoden lidt over 4 steg op på et bord for at begynde auktionen. Derimod sås der mange medlemmer af den gamle familie, således også Poul Vinding. Det kom vist nok folk temmelig overraskende, skønt man jo egentlig godt vidste i forvejen, at hele auktionen normalt ville komme til at bestå i salget af et enkelt stykke kvæg, den 3-års stud, som sognefoden nu råbte op. Man plejede jo ellers at have så mange chancer på en auktion og så langvarig lejlighed, og da man så efter et par minutters forløb havde besindet sig på dette, kom jo det andet og faldt folk for brystet, at det var en skæbnesvanger handling at byde på dette kreatur. Til fik man det for nogenlunde godt køb, ja under alle omstændigheder, hvad ville der da blive sagt om en på Stavn? Sognefoden havde samtidig med opråbet anslået studens værdi til ca. 50 rigsdaler. Da der var gået nogle minutter, bød Anders Jarmsted 5 rigsdaler. Sognefoden ventede med hammerslaget i hele 10 minutter, i hvilke utallige hinanden indbyrdes modstridende tanker gennemkrydsede disse mange menneskehjerner. Christen Fagerholt måtte senere høre adskillige undskyldende forklaringer herover, men der blev ingenting sagt. Hammeren faldt, og studien tilhørte Anders Jarmsted for 5 rigsdaler. Man var så bestyrtet over dette resultat, særligt Christen Fagerholts slægtning, så man rent glemte, at 5 rigsdaler langt fra var nok til at dække erstatningssummen. Den lød på i alt ca. 30 rigsdaler. Men pludselig så man en ny stud blive trukket frem, og sognefoden stod atter op på sit bord. Han råbte dyret op og satte dets pris til ca. 40 rigsdaler. Poul Vinding var nu dog kommet til besindelse, bød straks denne sum, og dermed var auktionen til ende. Han påtog sig ligeledes at føre de øvrige 21 unge høveder ned igen på Stavns Enge. Det forholdt sig ganske rigtigt, at synet af bekendtgørelsen om denne auktion havde haft en meget stærk virkning på Christen Fagerholt, og dog en endnu stærkere på hans kone. I går eftermiddags, et par timer efter at sognefoden havde ladet anbringe nogle skrevne plakater på sigtbare steder i Harreby, gik netop Christen Fagerholt og hans kone i kaffebesøg til skolelærerens. Da de kom forbi byens pumpe hen ved smedjen, så de det stykke papir og troede, det var et opslag om et eller andet gøjl på krogen, og så læser de offentlig auktion på Bjerregården over optagende kreaturer tilhørende proprietær Fagerholt på Stavn. De sagde ingenting til hinanden og gik videre hen ad gaden. Først da de var ganske nær ved skolen, greb Madame Fagerholt sin mand i armen og viskede: "Jeg kommer til at vinde om, Bitte Christen." Han forstod straks, hvad der var grunden til hendes ord, og til at hun så ud, som om hun kunne besvime med det samme. De vendte om. Men skolelærens børn, som stod på udkig efter de ventede fremmede, havde set den, og efter adskillig betænkning løb skolelæren hen til dem og spurgte, om de ikke kom igen. Her fik så Christen Fagerholt luft for sin harme. Han blev hjemme den dag. Men da auktionen næste dag var holdt, og han om aftenen fik det ganske overraskende resultat at vide, at der var blevet solgt 2 stude, og at Anders Jarmsted havde fået en af hans stude for 5 rigsdaler, der lod han lige straks spænde for sin vogn og kørte til lige med sin kone op til fuldmægtigens bolig ved Tinggården. Christen Fagerholt plejede ellers aldrig at tale om sin ære, eller om sådan noget som krænkelse eller fornærmelse, men i aften nævnte han det. Han ville ikke tåle den fornærmelse, som her var overgået ham. Hvis fuldmægtig Fischer ikke ville nedlægge retsligt forbud imod denne i hustagen, så skulle fuldmægtigen ikke sætte sin fod mere på Stavn. Til det var Christen Fagerholt ligegyldigt, hvordan det gik med hans pengesager. Hvis hans ære skulle lide en så blodig krænkelse, og det offentligt, ikke blot i hele sognet, men i hele herredets øjne, kunne man jo godt sige. Fuldmægtigen sad en stund uden at svare, men blev efterhånden helt ildrød i hovedet. Pludselig slog han hånden i bordet og sagde med en egen hissighed stemme, som Adam Fagerholt genkendte fra den tid, hans bror bejlede til Cecilie: "Jeg elsker deres datter, proprietær Fagerholt, for hendes skyld. For at beholde hende heroppe hos mig ved. Lad stå til." "Vil de forbyde ham at tage mine kreaturer i hus?" "Ja, det vil jeg. Jeg vil våge det yderste over for herredsfoden. Mere kan jeg jo ikke gøre. Vi må vel anføre som en grund, at det i mange år har været skik, at kreaturerne gik løse dernede. Det vil sige, ja, det er jo fanden ingen grund. Men de skal opføre dem ordentligt over for hende," sagde Madame Fagerholt strengt. "De må ikke fornærme mig, fru. Men desværre er jeg meget bange for, at det er for sent. Hun sagde mig i går, at Anders Jarmsted var hendes kæreste, og hun aldrig tog nogen anden. Der kom brev til hende i morges. Jeg tror sikkert, det var for ham. Jeg tog og lagde det til side. Bryde det tør jeg jo ikke." "Hvornår vil de nedlægge det forbud?" spurgte Christen Fagerholt. "Ja, lad mig nu have en uges tid at løbe på. Jeg vil jo dog helst se at komme så lempelig fra det som muligt over for herredsfoden. Og det er jo ikke sagt, at det byder sig en god lejlighed straks." "Jeg er ked af," sagde Fagerholt, "til så skal hele byen se på, at jeg imens har en dreng gående dernede ved kreaturerne for at passe på, til befalingen for Bjerregården ikke bliver overtrådt." "Ja, bedste Fagerholt, man kan jo ikke altid få det ganske, som man vil have det." Proprietæren sagde farvel. Christen Fagerholt undrede sig over, at hans kone slet ikke forlangte at se Gjertrid. Det var ham uhyggeligt at drage den slutning, at hun måske ikke ret havde mod til at tale med sin datter. Jo. Jeg skal lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og her i Farov Cigar, som programmet hedder, der læser jeg i øjeblikket op af Jakob Knudsens roman Sind fra 1903. Og det begynder jo at trække op til den dramatiske slutning. Den får vi nok ikke i dag, men der bliver en cliffhanger. I brevet, som Anders havde sendt Gertrid, til fuldmægtigens formodning var rigtig nok, havde han skrevet, at han syntes ikke, de skulle vente længere. Hans fjendskab med hendes far tog jo blot til, og han kunne ikke finde sig i, at hun skulle gå og være husholderske for fuldmægtigen. Det kunne hun vel heller ikke. Han ville derfor vide, om hun var enig med ham i, at han gik op præstegården og spurgte pastor Steffensen, om han ville stuevige den, når de kom til ham. Og til lige, hvilken dag hun mente, hun bedst kunne komme bort. Han håbede jo på brev straks, men han ville vente på det i 10 dage, hvis hun ikke kunne svare før. Men når de var udløbne, og der ikke var kommet brev fra hende, ville han selv gå op til fuldmægtigens bolig og forlange at få hende i tale, for så måtte der vel være hindringer for brevet, som hun ikke kunne overvinde. Dette brev modtog Gjertrid slet ikke. Dagen efter auktionen var Anders ude at så byg. De skulle være to til at så og to til at harve. Det var meningen, men da arbejdet skulle begynde, var Mads Horsens ikke kommet. Anders og Jens Vækker, en husmand, gik så foreløbig ene i marken. Og ved formiddagen indtraf Mads Horsens. Han og avlskalen kom så ud i marken til de andre, og Anders spurgte ham straks, hvorfor han kom for sent. Og Mads svarede, at han havde fået bud i morges tidlig fra fuldmægtig Fischer, om han straks ville komme op til ham. Anders spurgte, hvad fuldmægtigen havde at sige over kalene på bjerregården. Jeg er jo godt kendt med juristerne, sagde Mads. De kaster titater, han havde spørget mig om. Anders havde under andre omstændigheder ikke ladet sig nøje med dette svar. Nu tog han, til han mærkede, at hissigheden ville løbe af med ham. Det er delt slå med en anderledes husholdske, han nu har fået sig, end den, han havde forvejen, sagde Mads. Det er der en, han kan have nogen fornøjelse med, og men skønt han og den gamle, de morede sig vist også helt godt med hinanden. Anders anviste avlskalen og Mads, hvor de skulle begynde, og gav sig atter til at så. Ved mellemmadstid om formiddagen, de spiste i marken, begyndte Mads Horsens igen. Jeg har spurgt ham jo ud om jomfru Gertrid, for vi er jo godt kendt for stavn. Det er som en løgn, du siger, sagde avlskalen. Du har vist ikke ret meget, at du skal have sagt til fuldmægtigen. Ah, råbte Mads. Aha, dælen slå mig. Talt de 100 gange med fuldmægtig fisker. Mig og så ham, vi er jo snart lige godt hjemme på stavn. Jo, jeg sagde til ham, til han og jomfru Gertrid fik sig vel nok ordentligt passager med hverandre samtidig. Jeg sagde han jo. Ja, sagde han. Hun var der jo først på 4. dag i dag, men han og hun var der ikke kommet i seng de sidste 3 nætter før klokken var meget over 12. Anders følte sin forfærdelse, at han kunne slet ingenting sige til dette. Han mærkede, at han kun havde valget mellem fuldkommen tavshed eller det ganske ubeherskede raseri. Han var flere gange før blevet overrasket af den magt, som hans kærlighed til Gertrid havde over ham, men aldrig som i dette øjeblik. Jens Vækker, der ganske vist aldrig havde været i tugthuset, men som menneske ikke stod meget højere end Mads Horsens, grinte over hele ansigtet, sikkert ikke blot over Masses ord, men også over den virkning, de havde på Anders. Avlskalen derimod sad og blev generet over situationen. Og spurgte ham også, blev Mads ved, om hun ikke skulle have det samme værelse, som den gamle husholderske havde haft. Det skulle løgn i din hals, bræste ud af Jens Vækker med en skrællende latter. Ja, det er sgu sandt. Men han sagde også, hvorfor spørger de om dette, Mads Christensen? Så sagde jeg, jo, de er så fuldmægtige, for folk har tødt til hendes værelse, var vel nær ved deres sovekammer. Men så svarede han og sagde, nej, Mads Christensen, der ligger jomfru Gertrid ikke, for den gamle husholder skal ikke rejse endnu. Men når hun vel er borte, så tænker jeg nok til, at jomfru Gertrid flytter dagen. Dengang lå hverken Jens Vækker eller avlskalen. Anders tog ganske vist ikke og knuste Masses hoved med den kampesten, som lå der en halv alen fra hans højre hånd, men havde Mast vidst, hvor ganske tilfældigt, som vægtskålens bevægelse for et vindpust, det var, at dette ikke skete, da havde han utvivlsomt holdt sin mund. Da arbejdet begyndte igen, havde Anders en fornemmelse i sine armmuskler, som om han havde løftet på en meget tung byrde. Der var måske skinsyge med hans vrede, men det var ham i hvert fald ganske ubevidst. Derimod rettede hans forbitrelse sig med fornyet styrke mod Gertrids forældre og mod fuldmægtigen, og det uagtet han vidste, at alt det graverende i Masses udtalelser var løgn. Dette var en onsdag, den 24. april. Om torsdagen var det flere gange, at Mads Horsens atter begyndte at tale om Gertrid Fagerholt, men han holdt meget hurtigt op. Han var nok alligevel blevet forskrækket ved det, han havde set på Anders dagen i forvejen. Fredag eftermiddag kom fuldmægtig Fischer og arrestforvareren Nielsen kørende ind på bjerregården. Fuldmægtigen havde sin jagtbøsse med. Anders var i marken, men der blev straks sendt bud efter ham. Den gamle gik ud i gården. Han bad ikke de fremmede komme ind. De blev siddende på vognen. Da det varede noget længe inden Anders kom, kunne han dog til sidst ikke styre sin utålmodighed, men gik hen til befordringen, lagde sin hånd på krydset af den ene hest og sagde, med forlov at spørge, hvad æren har fuldmægtigen til bjerregården i dag? Jeg skal nedlægge forbud imod, at deres søn for fremtiden tager kreaturer i hus nede på engen. På hans egne enge, råbte Per Jarmsted. Det har i så mange år været skik, at Haraby Sogns beboere har græsset deres kreaturer i fælde på disse enge, så det må meget betvivles, om deres søns handlemåde har været lovlig. Men han kan jo anlægge sag imod proprietær Fagerholt og få spørgsmålet afgjort ved dom. Ligesom med pejmosen. Ja, ligesom med pejmosen, svarede fuldmægtigen ganske roligt. Det var tydeligt, at den gamle ikke rigtig sansede, hvad han gjorde i øjeblikket. Han vaklede på benene, og der var noget famlende i hans håndbevægelser. Han greb fat først i forsmækken på vognen, så i forlæderet, så famlede han hen over brystet på fuldmægtigen og tog fat i hans ene arm. De skal vare dem, sagde han. Nu skal de vare dem, hvad de gør. Og restforvareren hævede sin tykke stok og sagde, hør nu, de gamle mand, tag den hånd væk, ellers får de skor fingrene. I det samme sprang Kirstine Jarmsted, der havde stået på trappesten og set til, ned og løb hen til vognen og tog om den gamle. Åh, bitte far, hold jer da væk fra den. Den gamle lod sig føre nogle skridt til side. Ja, sagde restforvareren troende. Den gamle person, han må skulle se sig for. Skal jeg og han have med hinanden at gøre, så bliver det værst for ham. Nu kom Anders ind ad porten. Hans far gik hurtigt hen imod ham, men ravende, som om han kunne have drukket for meget. Han begyndte straks med næsten grædende stemme at fortælle sin søn om de fremmede og deres ærne. Anders skød ham længbeligt til side og gik hen til vognen. Der var ingen, der hilste. Fuldmægtigen gav sig straks til at læse forbuddet op. Da han var færdig, foldede han dokumentet sammen, lagde det i en blå konvolut og stak det i inderlommen på sin pels. Så tog han tømmen fra restforvaren, der havde holdt den, mens han læste, og drejede vognen og kørte ud af porten. Mens han læste, tænkte Anders ikke på noget, som han senere kunne huske. Hvorimod, hvad fuldmægtigen foretog sig, fra læsningen var endt, til vognen forsvandt ud af porten, det huskede Anders bagefter hvert et græn, hver lille bevægelse. Til mens det foregik dalede, ligesom ganske af sig selv, og som om det var noget helt nyt, han aldrig havde tænkt på før, den beslutning ned i Anders' sind, at han ville slå fuldmægtig Fischer ihjel. Han havde en fornemmelse både i sind og sanser, næsten som om det allerede var sket. Han var ganske stille og langt borte fra det nærværende øjeblik. Hans fars tale lød så ubehageligt hit og hissigt og larmende i hans øren. Han lod ham snakke, svarede næsten ingenting dertil. Nu skal vi til at tage den på en anden led, sagde den gamle, som de et har tænkt over. Vi skal ingen sælge hans kreaturer, men vi kan lade dem blive stående her på gården i stallen. Det kan ingen forbyde os. Det er jo forbudt os, sagde Anders ligegyldigt. Nej, trække kreaturerne af vor enge og binde dem, sådan så de kan et komme derud. Det kan ingen forbyde os. Men vi må et sælge dem, og han kan jo lade dem hente, når han vil, uden betaling. Det er et at tage i hus, og det kan vi gøre, så tit de kommer på engene. Hvad siger du til det, Anders? Det kan I for mig gøre helt ligesom I vil. Jeg har det lige kært. Den gamle gik og spejtede den eftermiddag og aften uden for gården, for at se, om nu kreaturerne fra stavn straks efter porp, straks efter forbuddet, ville vise sig nede på engen igen. Siden auktionen havde nemlig Fagerholt holdt sine unghøveder inde. Han havde ikke kunne bekvemme sig til at lade nogen vogterdreng følge med dem ned i engene. Og den dag kom de dog ikke. Om natten, mellem 26. og 27. april, var det stille regn, og om morgenen var det forår. Det kom ganske pludselig, efter lang, vedholdende kulde. Luften var fugtig og varm, der trak stadig torden byer over egnen. På en gang kom kreaturerne fra næsten alle harebygårdene ud på engene. Imod alt sædvane var der vogterdrenge med, som holdt dem borte fra bjerregårdens skifte. Stemningen mod bjerregårdsfolkene var i det hele noget blandet i sognet. På den ene side fandt man det aldeles uhørt, at retten til at tage kvæg i hus på engene skulle gøres tvivlsom. Der var en stor forbitrelse mod Krin Fagerholt og fuldmægtigen i den anledning. På den anden side var det jo stridende mod alt god gammel skik og brug, at nogen ville benytte sig af den ret. Nu kom også kreaturerne fra stavn ud på engene. Men skønt der ingen vogterdreng var med dem, holdt de sig dog foreløbig sammen med de øvrige harebyhøveder og kom ikke bjergårdens skifte for nær. Men gamle Per Jarmsted var stadig på sin post. Tog sig i denne tid ikke stort andet for, end at holde opsigt med, hvad der foregik dernede. Det var så kapitel 11. Og så når vi nok ikke mere i aften. Men nu er jeg da godt nok også blevet lidt tørstig. Jeg tror lige, at jeg tager en lille skarp en her. Jeg har nok lige lidt tid tilbage, så jeg kunne godt fortælle jer lidt om, hvordan romanen blev modtaget. Den udkom den 20. oktober 1903. Og modtagelsen var meget positiv for de flestes vedkommende. Den kendte kritiker Svend Lange skrev i Politikken. Han synes slutningen var lidt mislykket, men til gengæld priste han sind for den sandfærdighed som kulturskildring i romanform. Alt er her set og gennemlevet. Figurer og optrin stiger frem tunge af virkelighed, klare og levende. Bundens kærlighed til sin jord er overbevisende skildret. Ja. Og digteren Johannes Jørgensen, der anmeldte i det konservative blad Vort Land, skriver om den Anders' sunde instinkt for ret. Anders er den sande bonde, der vil, det vil sige en from, retsindig og retfærdig hedning. Efter Jørgensens mening overgår Knudsen i jyskhed de professionelle jyder, det vil sige Johannes V. Jensen og O.K. og flere, som anmeldelsen siger nogle vasse ord om, ved sit talent og sin fortrolighed og hederlighed over for stoffet, og så i kraft af den absolut ureflekterede natur, som Johannes Jørgensen tillægger Knudsen. I Berlingske Tidende ærger anmelderen Julius Clausen sig godt nok over nogle af Knudsens fortælletekniske greb, som han finder klodset, især Fagerholds og herredsfuldmægtigens skabelonagtige intrige, men anmelderen tager alligevel hatten af for forfatteren som digter af Guds nåde, står der her i efteråret. Mellem sine store, robuste næver knuger han menneskesjælene, så al poesien flyder ud af dem og skaber herudaf uforglemmelige situationer. Knudsen fremhæves for sandfærdigheden og dybden og intensiteten i menneskeskildringen og for den store kærlighed, hvormed han forstår og tilgiver personerne med deres voldsomme lidenskaber, når blot de som Anders med den umættelige retfærdighedsfølelse er rigtige mennesker. Og højskolemanden Thomas Bristorff skriver i Højskolebladet og lægger vægt på, at Anders hører til de modige enegængere, der i Danmarks historiens løb har kæmpet med et oprindeligt, som usvækket naturkraft virkende retsinstinkt for opretholdelsen af et retssamfund. Også forfatteren og anmelder Niels Møller, der skriver i Nordisk Tidsskrift for Videnskab, Kunst og Industri, synes, at sindsbundets skildring er fremragende, men handlingen er ret usandsynlig. Nutids læsere, hvis sind er kommet noget bort fra de massive urfølelser, må han så vild og voldsom handling sandsynligt gjort og omhyggeligt motiveret, hvad der især kunne være opnået ved et bedre indblik hos Knudsen i retslige forhold. Ja, men ikke mere om det nu, for nu er midnatstimen ved at oprunde, og jeg skal ønske jer en god og rolig nat. Og håbe, at I stiller ind igen på næste lørdag, og der får I slutningen på Jakob Knudsens sind. Godnat og sov godt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.